Merkez Aziýada resmi taýdan hasap alynan Ýeketäk Islam Partiýasy häzir taryhy örüldi. Täjikistanyň Adalet Ministerligi 28 awgustda çykyş edip Täjikistanyň gaýtadan döreş Islamçy Partiýasynyň bir kanunduny mälim etdi. Resmiler bu partiýanyň ýapylmagyna sebäp hökmünde onuň ýeterlik agza sanynyň ýokdugyny öňe sürdiler. Şol bu wagtyň özünde de yerli häkimetler gürrüň diýen partiýanyň agzalarynyň sanyny kemeltmek ugrunda elinde barny diýdiler. Şonlukda resmileriň haýsy sebäplere göre, haýsy sebäplere esaslanyp bu netije gelenligi çözülmedik soraq bolup durýar. Ýöne bir zat bolsa gaty anyk. Bu Täjikistanyň ýüzbeýiz boljak meseleleriniň ýene biri diýmekdir. Düşenme 10 hem dürlü kıyınçılıklar şolsağında dini radikalizm bilen hem görüş alıp bariyar. Bu gepleşikin geçirilmeyinin izyanı, yani 4. sentyabrda Düşenme'de ve onun tuğrunda bulan atışıgın neticesinde 8 hopsuzluk güçlerinin işgari cemi 10 adam helak oldu. Şeyle de polisiya merkezine hücum edildi. Eysem, mundan melak Täjikistan'a neme karışar? Önümüzdeki yarım sağadın devamında şu temaların tuğrunda ilenir. Qadirli dinleyiciler, meclis saatli heptelik yepleşimize hoş geldiniz. Programani Azatlık Radyosu'nun Praga'daki studiyasından men Muhammed Tahir Alparyan. Bizim bugünkü söhbetimize Duşenmeden Nigahi Tacikistan Neşir'nin baş redaktörü ve gurrunu etecek meselemiz boyunca belli ekspert Muhibullah Kurban katnaşar. Şeyle de Exeter Üniversitesi'nden Edward Liman öz fikirlerini paylaşar. Edward, Tacikistan boyunca en tanımal günmatar ekspertlerinden biridir. Bugünkü meclisin yeni bir mihmanı olsa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier olur. Hormatlı mihmanlar, hoş geldiniz. Cenab-ı Kurban, gelin sizden başlayın. Täjikistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýapylmagy bilen bagly häkimetleriň öňe sürýän bahanalaryny bilýäris. Siziň pikiriňizçe bu netijeniň arkasynda başga nähil sebäpler bolup biler?
One of the main reasons of closure of this party
Gurrunyny diýen partiýamyzyň ýapylmagynyň esasy sebäplerinin biri bu onuň Täjikistanyň ikinji ul partiýasy bolmagy bilen bagly. Bu onuň ýurdun häzir hökümetini gollaýan partiýa garşy durýanlygyny aňladýar. Ýakynda geçirilen parlament saýlawlarynyň näresmi netijelerine görä Islam partiýasy PDP partiýasyndan soň seslerin aglabasını hem almak başarıptır. Yeni bir taraftan yerli ilat bu partiyanı kollayardı. Yani bu partiyanın adına İslam sözü özünü has köpü adamlar çekmeyi başardı. Bu benim şahsi fikrim.
To involve more and more supporters is my opinion.
Cenab-ı Kurban, sizin sözlerinizden çen tutulsa onda hakimiyetler bu partiyanı qadağın edip yurdun başındaki Rahmon'un partiyasını nehildir bir hoptan koruyacak oluyorlar. Ama Gürrüňe diýen bu partiýamyz siýasy manada häkimiýetiň başyndaky partiýa hiç hili howp habandyrmaýar ahyryn. Meselem, Islam partiýasy parlamentiň düzüminde alyp bilse 2-3 tane ýere ýelip geldi. Siziň pikiriňizçe siýasy manada bu partiýa kimdir birini howp habandyrýardymy?
Yes, officially yes. Their statement that this party has only 1-2 seats.
Hawa, resmiýleriň diýýäni hem şu. Olar bu partiýanyň parlamentde bar ýogy bir kornunyň bardygyny öňe sürýärler. Emma näresmi çeşmelerden mälim bolşuna görä partiýa saýlawlaryň dowamyna sesleriň 30% töwereginiň almagy başardy. Men ýene bir gaýdakmygy taýbaý diýärin. Bular resmi bolmadyk sanlar. Resmi ýagdaýda olar parlamentiň düzümine diňe 2 korny eýlemegi başardylar diýilýär.
We say they have given 2 seats to the Islamic Party.
Edward Liman, siz ýokarda gaýdylanlar bardy. Näme pikirde?
Mening pikirimçe bu gyzykly, has dogrusy garaşylmadyk bir ädim boldy. Sebäbi häkimiýet Islam galkynyň partiýasynyň üstüni bilen beýlik Islam döwletleri bilen aragatnaşygy saklap bilýärdi. Olar munyň üstüni bilen ýurdun belli bir derejede demokratik döwletdigini görkezjek bolýardylar.
In terms of giving an impression that the country is in some way democratic.
Eger de bu partiyanın iş alıp barmağı resmilere abire getiren bolsa, Edward onda onun yapılmağına nämedir uluq vardı?
Exactly, and that makes the move somewhat puzzling. But I think it needs to be placed into...
Ova, edil özü, hudsu tevəbləhim bu ədim bir nəmə təsin olub görünyər. Emma bu məsələni Prezident Rahmonun və onun rejiminin nazarından çəmələsməli. 1990-cı illərdəki qrazdançılıq ürüsündən vəri, Rahmonun rejimi özünün qarşıdaşlarını tutuq etdi, yurtdan çıxmağa məcbur etdi, kəy halatlarda olsa öldürdü. Mening pikrimcha, hazir Dushanbe ahli güzi öz elinde jemlendigini çaklap, İslam partiyasını yapma kararına gelen olmalı. Olur demokratik oppozitsiyanın bardygyny görkezen alamatlaryň hem mundan weýlek gerek däldigini çaklan olmalı.
Don't even need to give the semblance of having a democratic opposition.
Bruce, siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Häzir çeli söhbetde bu partiýanyň ýapylmagynyň häkimeti güýçlendirmegi maksat edýändigi hakda pikirler ortaga atyldy. Siz bular bilen ilalaşýansyňyzmy?
You know, well, this is, of course, going to be a little bit debatable, but one, all we have to say for sure about the popular...
Bilehin mi, Tajikistan'ın hakimiyet başındaki partiyanın ilat arasındaki meşhurluğunun derecesini takip bilmek kıyın. Ama adamların onu on çok urguyu karşılamayanlığını aitmağı hem esasları yok der. Eğer de Cenab Kurbanın aydı şey alı, İslam Kalkınış Partiyasının ilat arasındaki meşhurluğu barka artan olsa, onunla hakimiyetlerin hazırki adımını belli bir derecede düşünürse olur. Gelin hakikatin yüzüne seredelin. Yaraşık ılalaşığı bağlanışından son Tacik hükümeti adamların durmuşunu kullanırmak için on çoklu köp tağırlığa emetmedi. Koloyda Prezident Rahmon çıkış edip ilatı 2 yıllık adını önünden toplap koymağa çağırdı. Hakimiyet şuna mengdeş çıkışları sonku 10 yılın içinde devam edip geliyor. Min pikirimçe şu noktoy nazardan İslam Kalkınış Partisi hakimiyet başının akılar için hakiki manada urhup avanları yardı.
Somewhere down the road, this could be a thorn in his side or even more a rallying point for opposition.
Rahmon öz çıkışlarının birinde Süveşicilerin İslamçı Qaytadan Döreş Partiyasının üstü bilen merkez adıya geliyandığını hemen ösürüpte. Bu beyanat ne derecede hakikate qabat geliyor? Cenab Kurban, siz ne ilip krediyanız?
No. It's my opinion that no. Because
Yok. Benim fikrimçe yok. Partiyanın yol başçısı en çemegede çıkış edip partiyanın İslam devleti diliyen toparak karışık yanlığını açık meyelim edipti. İslam devleti toparak hem özgözeğine çıkış edip partiyanın yol başçısının bu sözler için öldürülecektuğuna edipti. Bunun neticesinde men Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partiyasının İslam devleti diliyeni karışıklığını aydıp bilecek.
Islamic Party is against of Islamic State.
Tajik hakimiyetleri bu partiyanı yapıp öz göz önünde tutan maksatlarına yetip bilir mi?
My point is view is 50 to 50. If the international
Menin pikirimçe bunun neticesi dürlü olur. Eger de halkary jemgyýetçilik ayağa galyp Rahmanın bu hareketinin yalnızlığını aysak hakimiyetler partiyanı yapman hem bilerler. Başka bir taraftan Rahmanın bu aradaki neticesine karşı çıkıp bilecek hiç bir yurt ya da kurumu yok.
Any real power, real force which could oppose to the Rahmon's decision.
Cenab Kurban, siz bu partiyanın yapılmağı bu aradaki gelinen netice karşı durup bilecek tarafın yokluğunu aydiyanız. Biraz uzal olsa İslam Partiyası'nın halk tarafından koldanyanlığını belirleyip geçtiniz. Eğer de İlat Partiyanı koldayan olsa neyemi sebepten olur öz nagelilerini bildiren oklar?
You see, the real Tajik opposition has no...
Bileyiniz mi? Berdi mesele şunlu. Hakiki Tajik opposition'ın sesini eşittirir yalı tribunası yok. Paytaqtda qarasız xabar seri istesip atlandırılan yeketek bir media uraması var. Hükümetin gödökçülüğündeki media hem sonku çilin doğamını ədim-mədim İslam Partiyasını qaralap başladı. Şunlukta opozisyon partiyaların çıxış edip bilmek üçün cüda az mümkünçülük var.
To raise their voice inside of the country against the Rahmon's policy.
Cenab Kurban, siz saylavların neticelerinin kalplaştırılanlarını aysanız hem sonku ses birleşik neticesinde İslamçı Qaytadan Döreş Partiyası parlamentten yekecede orun alıp bilmedi. Hazirki şayet bolyan yağdaylarımızın, yani partiyanın edil hazirki gün yapılmağına neme sebep oldu?
This campaign's been going on for some time now, but why now in particular?
Bu aradaki kampanya iyan bir nece vaqtdan beri devam etip gelýär. Ýöne her niçik de bolsa Tajik hökümeti häzir bu partiýanyň kökünü goparmak üçin juda bir amatly wagtyň döreninini çaklan bolmaly. Min munun käbir sebäplerini hem mysallar getirip biljek. Birinciden, Täjikistanyň esasy howa terlenýän zady Owansan serhedinden gelip biljek sögüşçüler. Ozalar Täjik hökümeti İslam Galkanç Partiýasyna ara çökümine ulanyp, Özbegistanyň İslam hereketi Taliban ýaly toparlary saklaýardy. İslam Partiýasynyň olar bilen gönümel ara bağlanşy bolmasa da, ol jeňçiler bilen gepleşikleri geçirip bilýärdi. Täjikistanyň günorta serhedine Rus goşunlarynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Hitaýyň himayatlarının hem gelmeği bilen Owansandan awanyan hop dolu yok bolmasa da göz örtöle kemelli. Mundan soň Täjik häkimetleri İslam Galkanç Partiýasynyň peýdasyndan geçdiler. İkinciden, Merkezi Aziýa sebitine ağır ykdysady ýagdaýlaryň aralaşanlygyny bilýäris. Bu ýagdaýlarda ujypsyzja bir opozisiýa sesi hem sebitiň islenlik hökümetini çaýkanlaryp biler. Bu ýagdaýlardan habarly yerli hökümetler eline waryn edip adamlaryň ýüregini näki, aklyny näki zatlary dile getirmeginiň öňüni aljak bolýarlar. Wagtyň bir pursatyny Islam Galkanç Partiýasynyň ortaga çykyp, hökümetiň öz wezipesini berjä edip bilmeýändigi sebäpli aýyplama mümkin. Hut şu sebäpli de onuň häzirki pursat gadagyn edilen bolmagy mümkin. Üçünjiden ýene de Islam ekstremizm meselelerine dolanyp gelýär. Bilýäňiz, Siriýada we Irakda Islam döwleti jeňçi toparynyň oranlaşmagy bilen dini ekstremizm meselesi juda ýetileşdi. Soňky döwür Täjik resmiýleri eline waryn edip Islam partiýasyny Islam döwleti ýaly toparlar bilen ilteşdirmäge, olaryň ählisiniň birdigine ynanmagy synanýarlar. Şu agdap üçin 3 ýagdaýyň, ýagny serhetleriň berkedilmegi, aralaşyp gelýän ykdysady çökkünlük we Islam döwleti toparynyň peýda bolmagy sebäpli Täjik resmiýleri aňsatlyk bilen Islam partiýasyny gadagan etdiler. Aslynda hökümet bu partiýany iýem 10 ýyldan bäri semetjek bolup gelýärdi.
This is the end of this party, which really they've been trying to keep out of government for a decade now.
Qadir dinleyiciler we söhbetdeşler gepleşimimizin şu yerinde sazlı bir ara kesme alıp söhbetimizi ondan sonra devam edelim.
Azatlyk radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistandaky we halkara arenasındaky soňky möhüm wakalar we meselelere barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyny petikläň hirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail velisi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minutdan soň size avtomatik görnüşde bir hat geler.
Hawa Sayfon Responder diýen ulanyjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil fail ýok. Bir toparlaşar ýurt diller bar.
Sol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basam.
Türkmençe bassam. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli?
Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basam.
Sayfon 3-ni edip alıp bilerin. Hawa bastım, indi nämi?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa, täze bir aýna açyldy. Ködür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükleň.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Ovo, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepeçimizin birinci bölüginde biz Tajikistanın İslamçı qaytadan döreş partiyasının qadağan edilmeginin mümkin sebepleri barada gurun etdik. Eyse munun neticeleri nähil bolar? Junap Qurban siz başlaysanız.
Image of Tajikistan as a democratic nation or as a
Tajikistanın demokratik bir devlet dini partiyası bolan bir yurt baradaki avrayına yaramaz tesir yetirir. Menin pikirimçe İslam partiyasının odalki bayır liderlerinin yerine xas qanıgızgın dinçi yaşlar gelir.
Instead of this Islamic party also with the religious challenges.
Siz şeyle işaretleri görüyorsunuz mu, Cenab-ı Kurban?
Yes, we hear that.
Heather Kuwait, bu arada hareketler juda hayallik bilen gidiyor. Emma haçanny partiya dol qadagan edilenni bu hareketler xas yaywanlanar hem xas köp qoq döredir.
I think this signal will be stronger, louder.
Edward, bu partiyanın yapılmagyndan soňra siz nähili netijelere garaşýansyz?
I agree with Mr. Carbon's points about the kind of
Cenab Kurbanın aydısı alı bu yurdun avrayına yaramaz təsir etirir. Yönü nəhil hem ortada günvatar tinsirleri bu rejimin öz maqsadına yetme üçün güç ulanmaqdan hem qaytmayandığını bilərlər. Mening pikirimçe munun Tajikistanın ilatını ulu təsiri olur. Men sonki 5 ýylyň dowamında bu partiya inçimigizek varıp gördüm. Sonda bu partiyanın vekilleri adımların gündelik yüz ve yüz olan kıyınçılıklarını çözü tapmağı, yaralarını derman olmağı finansiyardılar. Yurdun başındaki partiya buları etmeyerdi. Partiyanın yapılmağı olan adeta adımları verilen bu hemayetlerin izinin üzülmeği mümkün. Yönü partiya dasarı yurtlarda hem bolsa öz işini devam ettirse gerek. Rusya'daki migrantların arasında partiyanın ulu tesiri var. Başqa bir tarapdan partiyanın agdalarının ekstremistik toparların düzümüne qoşulma qoupi hem bar. Yönü partiyanın xas yas agdalarının hem köpsi, cixatçı toparları qoldamayarlar. Neticede, men munun ulu bir qoupduğunu çaklamayarın.
Jihadist views, you know, of groups like ISIS. But I don't think that risk is too great.
Bruce, siz nähili pikirde? Partiyanın agdaları sebitte xas radikal toparlara yıqın edip bilerler mi?
Well, I think it's entirely possible that some members of the
Min pikirimçe İslam Galkınç Partiyasının agdalarının käbiri häzir dolu goşulmasa da radikal toporlardan gelýän maglumatlara has köp gulak asyp başladylar. Bu ulur mesele. Sebäbi merkezi Aziýa sebitinde siýasat bilen din bir umumy dili tapmaly bolmaýar. Munyň başga bir ýoly ýok. İslam Galkınç Partiýasy ozal adamlara hem siýasat bilen meşgullanmagy hem dini berjaýet bilen mümkinçilik berýärdi. Emma häzir onuň ýapylmagy bilen ýagdaýlaryň yaramazlaşmagy gaty ähtimal. Hawa jenap Lemonyň hem belleşi ýaly bu partiýanyň agdalary radikalizme, İslam döwleti ýaly toparlaryň düzümine goşulmagy garşy çykyş edýärler. Emma haçanla yurdun içinde resmi dini vekil bolmasa, adamların daşarkı toparlarla gıdıklanıp başlamak mümkün. Men partiyanın ağdalarının neyesesinin radikal toparlara koşulacaktuğunu aydıp bilecekler. Emma partiyanın yapılmağı doğurdanım yanlış soru edin olumka diyen. Bu partiya ne halkara ne de yurt derecesinde hop avanır yadı.
They could find within Tajikistan itself.
Partiyanın yapılmağı bilen onun ağzalarının akbali nähil bolarka. Käbir maglumatlara göre partiyanın 40 mıňa golay resmi hasabalının ağzası bolupdyr. Olaryň atlary elbetde Adalet Ministerliginde hasabalanandyr. Cenap Qurban siz jogap beräýsiňiz.
I think there will be no negative consequences.
Meniň pikirimçe partiyanın ağzalarının aglawasyny hiç zat bolmaz. Belki de onların noğullun 1%'nin kevr kıyınçılıklara oturulmağı mümkün. Onlar hem 2-3 ayağlı olan ağdağlar.
Small illegal activities.
Cenab-ı Kurban, onda nemi sebepten partiyanın ağdağları özlerinin yol başçası Kabiri'nin yurdun daşında kalmadığına diyarlar. Yani yurda gelmelilerin aydıp çıkış ediyarlar.
You see, I think after banning party of the party,
Mening pikirimçe partiya qadagan edilenden soň Kabirinin özü hem ýurda dolanmaz, netijede oňa hiç ýyl ziýan etmez. Her tagallalaryň esasy maksady partiýanyň agdalaryny näle onuň hut özüni ýok etmek. Şol wagtda Türkiýanyň Adalet we Galkınç Partiýasynyň mysalyny täze bir siýasy partiýany döretmek barada hem çagyrşlar edildi. Şu aralykda Täjikistanyň hökümete garşy bir täze siýasy partiýany hasabalandyrmak juda we juda kyn bir iş.
Political, but it's very, very difficult if you are opponent of the government.
Partiyanın ağzaları izarlanmaları size var edilmese de onların siyasi geleceği nahil bulur.
I think we've already seen part of the reason
Biz bu zatlara eyyem sayat bolduk. İyun ayında partiyanın ağzalarının kəbirleri YouTube'da yazgı kaldırıp partiyanın düzümünden çıkayandıklarını ıglan edip hakimiyet başındaki partiya hem ıgrarlılığını bildiriptiler. Sol vaqtlar partiyanın bu ağzalarının qorxulunduğu, onları basıs edilendiği varada gep gürünler boldu. Onların hükümet tarafından satın alınan bolmağı hem mümkün. Qaraz men olorun nähildir bir ulu xopu uçurajakdygyny ýa-da ýyzarlanjakdygyny aýdyp biljek däl. Belki olor häkimetiň başyndaky partiýanyň düzümine gysylarlar ýa-da başga hökümet ýysyny taparlar.
As I said, some of them will maybe join the ranks of the People's Democratic Party, others will go and find other jobs.
Tajikistandaky boljak wakalary wagt görkezer elbetde. Şol bir wagtda Merkezi Aziýa sebtindäki ýeketek resmi Islam Partiýasynyň gadagyn edilmegi sebtin ähli täsirini ýetirir diýen soraw döreýär. Bruce, bu barada sizden pikirde?
Well, certainly as long as the current leaders are in power, they're going to be able to point to this as a failure of...
Merkezi Aziýa döwletleriniň beýleki ýolbaşçylary bu ýagdaýa salgylanyp, Islamyň siýasat bilen ornaşyp bilmeýändigini aýdarlar. Yatap Kestek Özbekistan bilen Tajikistanyň arasyndaky gatnaşyklar 1997-nji ýyllaky yaraşyk ýalaşygynyň netijesinde gaty itileşdi. Sebäbi Islam Kerimow bu adamlara siýasatdan oryn berilmegini islemeýärdi. Garaz Merkezi Aziýa liderleri Islam Galkynç Partiýasyna diniň siýasata ornaşyp bilmeýändigini görkezýän bir mysal hökümine salgylanarlar. Geljek nesillerem, ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigini görmeli bolarlar. Emma men yankı aydışın meali Merkezi Aziýa sebtinde İslam'ı siyasattan doğru bir gıra taşlap bolmayar. Men demokratik devlet yurdu meccitten ayrı tutacak diyenin bilen iş bitmeyer.
Saying that you're a democratic system and you're trying to separate church and state.
Cenab-ı Kurban, siz ne aydarsınız?
In the next decade, I don't see any political party.
Men öňümizdäki 10 ýylyň dowamyny Merkezi Aziýa sebtinde näki ýylyr diýen partiýa orta çykar diýip çaklamaýaryn. Kyrgyzstanyň kadadan çykma bolup biler. Egerde goňşy döwletler öňüni almasalar, Kyrgyzstanyň Islam Partiýasynyň döremi gaty ihtimal.
Kyrgyzstan, if the neighboring countries don't prevent.
Edwards, goşuklaryňyz barmy?
No, I tend to agree. I don't see.
Men ilala syarın entek-entekler tebitte iň azyndan Täjikistanda Islam Partiýasy diýen zat bolmaz. Bula real toporlar etasan ýurdun dasında Russiýadaky migrantlaryň arasynda hereket ederler. Brüs dogry belläp etdi. Tebitte dini we kilçiligi isleýän adamlaryň sanyny barha artýar. Emma kommunist rejiminde ýetsen ýolbaşçylar Dini hat köp ýykyn edýän raýatlaryň talabyna gulak gabartmasalar gerek. Islam Merkezi Aziýanyň siýasy modelinde ornaşdyrylyp bilinse gowy bolardy. Emma Jenap Kurbanyň belli siýaly bu öňümizdäki 10 ýylyň dowamında hem amala asmaýmasa.
As Mr. Kurbanov said in the short term.
Edward Lemon Exeter Universitetiniň barlagçysy we Täjikistan boýunça ekspert beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Täjikistanyň Nigah Täjikistan atly neşeriniň baş redaktory Muhibulla Qurban programmada gatnaşanyňyz üçin size hem minnetdar. Bruce Panier Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Owazynyň redaktory size hem studiýamyza geleniňiz üçin we pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin minnetdarlygymy bildirýän. Hormatly dinleýijiler, mejlis atly bugünkü gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin Siz hem sağ olun. Şu nokta men Muhammed Tahir. Şu yerde sizin bilen hoşlaşýardym. Yine efir tolkularında duşýançak hoş sağ olun.